Ja, omsider julen her. Jeg hilser fra Trysil. Jeg sitter på hytta.
Ja, nei, altså, jeg har nettopp gått mine mil på ski, så dette her kjempedeilig.
Det en litt sånn annerledes podd der vi sitter to forskjellige steder, Espen, men jeg synes jo det går greit dette her da.
Ja, jeg håper lyden også ok.
Ja, streker til, og det litt sånn, julen viktig, merker jeg, så det å kunne møtes med ja, familien, bare man ikke for mange selvfølgelig, og også samtidig reflekterer litt rundt året som har vært og podden vi har hatt, da, som jeg veldig glad for at vi turte å satse på.
Ja, vi vurderte jo mye frem og tilbake om dette noe som både lar seg gjøre, om det lurt å gjøre, og hvordan dette ville bli mottatt. Men jeg vil vel si at det check på alt sammen. Ja, det har latt seg gjøre. Ja, det viser seg at det var lurt å gjøre det. Og det har blitt veldig godt mottatt, så det jo helt suverent.
Ja, så har det ikke vært så farlig å ta opp temaer man trodde egentlig var liksom betent å ta opp. Tvert om, det gjør det egentlig bare bedre. Og jeg legger jo spesielt merke til de gangene vi har fått tilbakemeldinger fra litt sånn hardcore fans eller ja, ledere som på en måte i utgangspunktet kanskje hadde hatt et litt sånn negativt syn på dommere. Som faktisk har liksom skrevet tusen takk og at man har fått et nytt perspektiv, for det i hvert fall min indre motivasjon for podden også, det å kanskje snu noen holdninger og gjøre det til det bedre. Selv om navnet Dommejævel har jo kommet et par reaksjoner på selve navnet, og der har vi hatt noen diskusjoner, Espen, om det skulle være onside med Ola Espen eller gule og røde kort med Ola Espen.
Ja, eller litt mer dagsaktuelt i varrommet med Ola Espen.
Ja, den jo fin da.
Ja, den kunne nei, faktisk ha fikk av.
Det blir en sånn der underpodd den
etter. Ja.
Nei, men nei.
Så jeg, sidekick? Var det?
Sidekick story.
Sidekick story.
Ja, helt riktig. Nei, det er helt rått, så vi ønsket en navn som faktisk gjorde at kritikerne har lyst til å lytte. Så der synes jeg vi traff. Hvor lenge skal du være oppe på fjellet, eller hvor det du enn akkurat nå, Espen?
Du, jeg på Hafjell, og det, ja, hvor lenge jeg skal være her, det vil jo egentlig tiden vise. Jeg har ikke så voldsomt tidsperspektiv.
Tidsperspektiv? Nei.
Jeg vet ikke, var det det høres ut som? Tidsperspektiv? Var det bedre?
Ja, tenker vi fryktelig komfort for deg som sitter hjemme i jula, ikke få feil tanker.
Nei, jeg har i hvert fall ikke noe perspektiv på hvor lenge jeg skal bli, nei. Så jeg tar det litt som det kommer. Ja. Og jeg jo en som liker å være ute i naturen og gå på ski, så ja. Når det lar seg gjøre her oppe og ikke hjemme i Oslo, så tror jeg at jeg skal benytte meg anledningen til å være her så lenge jeg kan i hvert fall. Ja.
Jeg liker ski jeg også, spesielt afterski.
Det blir litt av det i år i hvert fall.
Neida, men ja, det blir litt av det, ja. Ja, det helt sikkert. Men du, når du går på ski, hvor langt du går da egentlig?
Nei, det kommer jo helt an på. Hva dagsform, føre, og om du går med noen, hvem du går med. Så det jo mange variabler som er gjenstand for hvor langt du går der. Men sånn, ja, gjennomsnittlig går du kanskje sånn halvannen, to mil.
Ja. Ja, ikke sant? Da det ekstra godt å komme hjem.
Da smaker jo både om det kaffe eller kakao eller en pjolter for de som driver med sånt, ja. Ekstra godt når du kommer hjem fra tur,
ja. Ja. Nei, det er stas med jul, altså, rett og slett. Og jeg håper det gjelder for dere der som lytter også, at det ikke har vært noen karantener eller andre ting som har ødelagt julefeiringen. Og vi bestemte oss egentlig for å sette sammen denne lille ekstraepisoden av to grunner. Det ene var at vi ønsket å prate bittelite grann om kommunikasjon, som vi har vært innom tidligere, men vi har fått en del spørsmål på det i forbindelse med siste serierunde blant annet. Og ønsker å bare ta opp noen ting der, fordi det lytterne ikke vet var at under startbrand, som ja, det blir jo en stund siden nå, så tok jeg opp lyden fra den kampen, og jeg fikk jo veldig god hjelp av vår kollega i dommerverden, delegat Hallgeir Oftedal, som tok seg av recordinga og satt sammen lydklipp, og jeg tenkte at vi skulle gå litt gjennom noen av de situasjonene og diskutere de.
Ja, det interessant.
Det den ene biten, og så synes jeg vi skal servere noen, ja, ikke høydepunkt, men par av disse, ja, kall det høydepunkt da, fra gjennom episodene vi har hatt, så egentlig det bare å lene seg tilbake med gløggen og ta seg nissekostymen hvis man har glemt å ta den fra julaften og lytte på noen av høydepunktene fra episoden. Ja, så det sånn at Hallgeir Oftedal, som jeg var inne på, hadde satt sammen disse klippene, og jeg har fått høre på dette, og det fascinerende det hva du tror du sa, eller ønsket du sa, til hva du faktisk sa. Men så det jo mye trening. Vi har jobbet mye med kommunikation fra første gangen man hadde headset.
Ja, altså, det jo både mengde prat, når man prater, hva som kommuniseres. Det og jeg tror ikke vi noen gang kommer til å bli utlært i det, og så tror jeg det viktig å kanskje påpeke at vi jo forskjellige også, så hva du ønsker av dine assistentdommer kanskje litt annerledes enn hva jeg ønsker av mine assistentdommer og fjerde dommer, så det jo liksom ikke sånn at vi må inn i en boks hvor alle skal kommunisere 100% likt, men at man har noen sånne fellesnevnere og en sånn rød tråd i forhold til hvordan vi kommuniserer i dommerverden og i dommergruppa, tror jeg lurt.
Altså, jeg så enig, og det der det blir den der samtalen før kampen, hvor viktig den det er der dommeren legger premissene for hvordan han eller hun ønsker samarbeide. Hva ønsker man skal bli sagt når? Og så det som du inne på, det at det forskjell på dommerne, og så det her handler ikke om svak eller sterk, men det å få en oppbacking i teamet kan bety mye for noen og litt mindre for andre. Ikke sant? Noen i en boble ut på banen der og liksom håndterer det, andre trenger mer den kommunikasjonen, og så utvikler alle seg hele tiden. Det blir spennende å se hvordan kommunikasjonen skal utvikle seg. Så i denne kampen, start brann, det vel på stillingen 1-1, så blåser, altså dommerteamet velger å gå for et straffespark på en corner, det en holding. Og det var egentlig fascinerende å høre på lydklippet. Jeg tror kanskje vi egentlig kan bare sette på og høre, og så kan vi kommentere litt etterpå hva som skjer for nå.
Den er soleklar. Vi klarte fra til keeper at han skal stå på strek. At jeg ser. Det veldig riktig, very important. The line, ok? Keep or follow. Step out. Over. Soleklar straffe, gutta.
Ja, bra. Ja, veldig bra avgjørelse, Ola. Veldig bra avgjørelse. Du i gang.
Ja.
Fokus videre. Trøye 5 minutter.
Ja, det alltid fascinerende å høre sin egen stemme. Beklager at det litt sånn skurring i lydklippet. Hva dine første tanker når du hører denne seansen i forhold til... du har jo hatt straffer i år du også, Espen.
Ja, både riktig og feil straffer.
Ja, da vi på samme båt.
Nei, altså det jeg tror på en måte viktig å ta ut av det klippet her, jo... hvor rolig kommunikasjonen i utgangspunktet er. Altså, det ikke noe masing, tjasing, og først og fremst, altså, nå starter jo klippet med når du blåser et straffespark, og det som gjerne skjer da jo at du vil få protester, og du får en kommunikasjon med spillerne, og det vi hører her, eller for å si det på en annen måte, det vi ikke hører her, jo de andre i teamet ditt, de involverer seg ikke i kommunikasjonen her.
Nej, och det är väldigt viktigt och det pratade mycket med teamet för kampen om det där att när en person i teamet pratar, alltså då tänker jag på huvuddomaren pratar med någon i omgivelsen om det är tränare eller spelare man pratar med, så är det helt omöjligt att dekoda ett budskap samtidigt som man pratar. Så man ser jo det, og så det jo litt sånn i lydklipp at her kan man jo ikke høre hva spillerne sier, man hører ikke alltid fløyta like godt, og publikum jo helt borte. Nå det jo færre tilskuere i utgangspunktet, men det jo helt spesielt kommunikasjonssystem, der man i utgangspunktet skal høre kun dommerteamet. Men man legger merke til at i det jeg prater med spillerne og sier soleklar, og jeg ler jo litt av å høre meg selv her, hvordan det soleklart, ikke sant? Når du kanskje har 98% sikker, så vil det alltid være 2% tvil, men det viktig, ikke sant? Det som viktig er at i sånne kritiske avgjørelser, så du ser det du ser, du står for det, og så må du vise at du trygg på avgjørelsen, og derfor enkel og tydelig kommunikasjon til spillerne alfa og omega, fordi de i kampens hete med adrenalin vil alltid liksom føle at nei, dette var strengt, eller dette var veldig riktig, eller sånne ting. Så det veldig viktig at man tydelig i den. Og så det jo sånn at assistentdommeren her...
Ja, og bare for å bygge videre på dette med enkel og tydelig, da, en ting da mot spillerne, men det jo stikkordet generelt i kommunikasjon på headsetet, tenker jeg. Mm. Som du inne på selv, altså om du snakker med spillerne, eller om vi kommuniserer oss imellom I dommerteamet, så det at det enkelt, for det må dekodes kjapt, og så må det være tydelig, for vi må forstå det. Så det jo to stikkord som på en måte vil gjelde, og så tenker jeg før vi bare går videre, så det viktig å påpeke da, at her jo lydfilen klippet, så på en måte kommunikasjonen kommer jo etter hverandre, ikke I naturlig orden, men her det jo klippet tett, så det kommer stykkevis da.
Ja, det godt poeng, for det går nok godt over et minutt fra avgjørelsen tatt til straffen blir skutt godt over mål, som var utfallet her, så her blir man presentert på 10 sekunder. Så det var en viktig presisering, for det virker jo ganske stressende akkurat her, da, men det egentlig for å få fram poengene raskt og tydelig. Og så går skudd over mål, og så legger man merke til noe spesielt på en måte. Og det jo det at jeg spør på en måte dommerteamet ut, det klart denne straffa her, for å også nå samle inn andres reaksjoner, ikke sant? Og det klart hvis noen I dommerteamet vet at det feil, så tar de det med en gang, og da det enkel kommunikasjon, stopp, 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 Ola, kom bort her, ikke sant? Sånn tydelig, gjentagende kommunikasjon. Men her hører du på klippet at de sier veldig god avgjørelse, veldig bra, og det bygger selvfølgelig opp meg som hoveddommer. Og jeg veldig tydelig på det, at hvis de mener det feil, så sier de, vet du hva, fra min vinkel så ser det feil ut, men nå må vi jobbe på videre. Fordi for meg det viktigere å få det avsjekket, og så jobbe videre. Det litt samme der, eller?
Ja, og det igjen individuelt, og til dommer, men jeg tror vi ganske like der, og har en like... oppfattelse og en lik tankegang rundt hva som viktig kommunikasjon I sånne kritiske avgjørelser.
Og så ser man hvor viktig kommunikasjon. Vi har jo en liten lydsekvens her, der vi ser hvordan assistentdommeren I dette tilfellet, Dag Roger Nebben, veldig proaktiv. Vi kan høre på det rast.
Kom igjen! Har vi armene ned, gutta? Begge to? Ja, jeg ser dere!
Og her ser vi liksom, det så gøy å som en hoveddommer høre det engasjementet på sidelinja. Da vet du at du har et team som med deg og som bygger det opp, og dette kanskje nytt for deg som lytter at liksom, assistentdommeren så mye mer verbalt for å prøve å hjelpe dommeren med å redusere holdninger og få en bedre fotballkamp, rett og slett.
Ja, og det jo ofte spillet rett utenfor assistentdommerne, og vi som hoveddommere da jo naturlig nok litt lenger unna. Og da det jo naturlig at det assistentdommeren som har på en måte kommunikasjonen inn til spillerne og forebygger, som du sier, og deltar på en måte i det verbale samspillet ute på banen.
Ja, det fascinerende. Jeg må si kommunikasjon blir nok et gjenvendende tema også neste år, og vi kan se om vi kan få fram enda bedre og gode eksempler på det. Vi har jo et klipp her der vi kommuniserer med en spiller I forhold til, og fjerde dommer I forhold til dette her, å gjennomføre bytte, og hvordan man skal komme inn igjen som spiller. Også elementet av liksom latter og god kommunikasjon med spilleren, vi kan høre raskt på det.
Do you want to get past in again?
Og det tror jeg viktig at liksom man har glimt I øynene når det passer seg. For jeg husker en gang I tiden der vi gikk rundt og smilte selv når kampen, man begynte å miste kontrollen på kampen også. Så jeg mener liksom alltid sin tid da. Man kan ikke gå rundt og bare fjase.
Ja, og på en måte vi også skjønner jo om man har vært litt ute å sykle, og da passer det seg jo ikke. Og stå der og smile og late som at du kongen hvis du skjønner at du litt på tynn is.
Det vanskelig å ha glimt I øyet når du har lagt en fotballkamp.
Ja, du mister vel kanskje litt integritet.
Ja, og så det en liten digresjon her da, men Cabran vel svensk, ikke det?
Han nok svensk, ja.
Ja, så det at jeg kjører engelsk her, det viser bare at man kunne kanskje tatt det på norsk allikevel.
Ja, det som Terje og Ola Kamara, det I sin tid på Marillis. Ja,
det stemmer, det kan fort skje. Og så det litt sånn den enkle kommunikasjonen jeg tenker vi kan sette sammen, bare en rask lydklipp for dere som lytter her også, I forhold til dette her, at assistentdommeren sier ofte hvem som I offside-posisjon. Vi kan jo bare høre rask på det her nå.
Jan på ball, varmen I offside. Førren ligger I offside. Førren ligger I offside. Alt hemmete kommer der. Med på Jesu på corner. Startspillet har sett en som får offside foran keeper. Et kan bli kort, ballen kommer
Dette I tillegg til at, og det trenger man ikke å høre på, men de sier ofte dette med stuss, ikke sant? Når det kommer det en angrepsspiller som nikker ballen videre, det betyr at det blir en ny offside-vurdering. Hvordan hvilende ad- eller fjerdommer eller hoveddommer spiller inn for hjelpeassistentdommeren som holder ansiktet liksom på offside-linjen. Og for å bare begrunne det med en gang, hvorfor spiller assistentdommerne inn hvem som i offside-posisjon til hoveddommer? Og da svaret ganske enkelt. Det de gangene man kan forvente at det vil bli et skudd mot mål rett etterpå, og da det greit å ha en viss formening om hvem står allerede i offside-posisjon. Det betyr ikke straffbar offside.
Nei, men altså, og det viktige å påpeke da, at dette jo ikke under spillets gang. Altså, det jo i forhold til dødballer, yes. dødballsituasjoner, ja, faste situasjoner, om det corner, om det ja, gjerne frispark hvor du får polere inn i feltet, da, så vi i forkant på det, og det som du sier, her kan vi forvente for eksempel returer, forvente en stuss, forvente skudd, og det jo sånn at det jo ikke lovlig å stå i offside-posisjon. Så det jo ikke feil i seg selv at de står der, men i det de involveres i spillet i forhold til om de line of vision, altså forstyrrer synsvinkelen til keeper, eller om de forstyrrer motspiller i forhold til det å kunne ta ballen, etc., så må jo vi melde oss på som dommere og hjelpe assistentdommerne i vurderingen om offsiden skal straffes eller ikke.
Helt riktig. Og det klart, klassisk jo å ta en corner for eksempel. Du har fått et innspill fra assistentdommeren at forsvarsspillerne står ikke med noen spillere på stolpen. Der står det kun angrepsspillere. Det betyr at når den ballen kommer inn og den nikkes mot mål, så kan det nå stå en angrepsspiller som hindrer keepers mulighet til å nå den ballen, ikke sant? Og rett og slett går da det som går inn i en straffbar offside. Og hvis ikke vi forberedt på det som hoveddommer, så det helt umulig å hjelpe assistentdommeren også, rett og slett. Så assistentdommeren god på å si hvem som i offside, men det vanskelig for dem å vurdere om det forstyrrer keeper eller ikke dersom det blir skudd mot mål. Så det veldig interessant akkurat den biten der, og vi hører også et klipp her nå som, der de sier helt til at ballen kommer fra 5 meter. Hvorfor gjør man egentlig det?
Nej, du kunde ju tänka dig att det är unödvändigt i utgångspunkten för det är ju
målspark.
Det är ju ett målspark och men grunden till det är ju att som vi alla vet på 5 meter målspark så är det ju inte offside värdering. Men det är ju sån att det kanske en gång var tusende gång att en assistentdomare sov lite i timmen och lyfte flagget för det är en spiss som står i offside position och avvinker eller vinker av för offside men för att då undgå denna situationen så spelar då motsatt av det in att ballen kommer från 5 meter och då vet den andra av den att här ska vi inte värdera offside i det hela.
Og så det så klassisk, når du først hviler her, så kommer denne femmeteren, og så har man ikke vært proaktiv i forkant, og så kommer flagget, og så det en dommer som bare liksom blåser på at det flagget kommer. Så det viser bare liksom hvor fort det kan gå gærent, og at man skal være førevar. Ja, det kult med kommunikasjon, Espen.
Det spennende, og jeg tror vi... Altså, kommunikasjon vil alltid være under utvikling, og som du var inne på, jeg tror 2021 blir et år hvor vi også kommer til å ha fokus på kommunikasjon gjennom sesongen.
Jeg helt enig. Fantastisk. Skal vi gå videre? Så det noen skikkelig gode biter, da.
Ja, vi har jo funnet frem det vi synes har vært noe av det bedre i løpet av sesongen.
Ja, og da tror jeg vi bare sier play, altså.
Det en fornøyelse å kunne introdusere disse godbitene.
Ja, test 1, 2, 3. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem Studio hier mit uns heute, Tom Henning, Øvrebø.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Jeg har faktisk gjennomført et live-intervju på polsk radio.
Nei.
På tysk.
Tilgjør du?
Uten å kunne tysk.
Visste du spørsmålet på forhånd?
Niks.
Ok, greit.
Men det gikk veldig bra. Ja. Jeg sluttet med Polen-Tyskland.
Ja, det var det, ja.
Så da ble det intervjuet på tysk.
Stert. Ja, det var sånn, ja, ser godt.
Ser godt. Så fri. Ene godes mannschaft. Så godes mannschaften.
Ja.
Ja, det skiskytter i Sverige.
Ja, ja.
Det var en blanding da.
Ja, skiskytter, referi. Very, very good.
Det var en blanding. Men det funket.
Ja. Ja, vi diskuterte jo litt før sesongen, Espen, men den barrieren det å ringe til noen når det nesten for sent, for at man veldig mange, eller ikke veldig mange, noen få heldige har jo tilbud, man kan kontakte en psykolog eller prate med noen, men man upplever kanske att det tillbudet är där den dagen det liksom har raknat helt. Ja. Och jag tror liksom för att bryta med en tabu så skulle det bara varit där så att du man pratar med en psykolog, det är nog man gör till vanlig och så kan du gott diskutera kostnadsbild och sånt, men jag tänker att det hade gjort det lättare att ta upp de vanskliga tingene.
Ja. Och där tillåter jag mig då vara uenig med det.
Yes.
Ja. Det gör jag för att jag tänker att det kan vara så att alla trenger att ha sin på mode sin fast psykolog. Det är inte så att vi är någon orakler som sitter med lösningen på alla problem här I livet. Men det jag är upptatt av är att alla bör ha en person som de kan ha som en allierad. Yes. Någon gånger så är det kanske kärsten, någon gånger är det en god kompis. Någon gånger är det kanske en mamma eller pappa eller en lagkamrat eller en dommerkollega. Och andra gånger så trängs det kanske en fagperson, men jag är inte så upptatt av att alla ska ha liksom sin psykolog och kunna gå och drodla med och ta upp alla existentiella ting och problem de sitter med, för jag tänker att då har kanske vi psykologer lite såna höga tankar om oss själva att vi liksom kan lösa allt och sitta med faciten, men det att ha en samtalepartner tänker jag är väldigt viktigt. Och någon gånger så upplever jag då att många syns att det är ordentligt att ha en samtalepartner som är utanför eget nätverk. Mm. Så man då kan få ting på bordet och man också är trygg på att det är inte något som blir sagt vidare. Mm. Och det är ju något med psykologrollen att vi har tystnadsplikt och vi kan förvalta den informationen vi får, enten det är från en toppidrottsutövare eller en rannad drosjechaufför eller en ledare i en annan bedrift på en någorlunda förnuftig måte. Det som skiljer de bästa från de näst bästa, om vi då tänker internationellt, så är det inte det att det är så mycket bättre på ett frispark eller något, men det är kampledelsen, kan du säga, man management kallar man det väl så fint på gott norsk, alltså det, hur man hanterar själva den atmosfären, och så är det också att kunna hantera en kamp när det smäller. För det är det att döma fotboll, men det är ganska enkelt, men det är ju då de gånger det smäller, det är ju då du får på måte testar jag ut lite, och det har vi ju aldrig känt på mig själv inkluderat. Jag hade ju då den här kampen borti på Stamford Bridge som jag stadigvæk blir minnet på, hvis ingen huskar så passar jag på att rätta fram själv så att det inte blir glömt, som sagt. Så och då tänker jag att det är ju inte, det är ju det att när kampen börjar att harna till och du kanske då mister någon nyckelsituation, och någon gång är det en nyckelsituation, andra gånger är det kanske två eller tre, det är ju då du får testa det, hur hanterar du det. Och inte minst, hur hanterar du då i eftertid? Hur bearbetar du det när du då har fått kanske en försidig väg eller för att du har domare ut på brandstadion eller hur det än måtte vara? Hur hanterar du det? Hur lär du av det? Och hur på måte lär du det vara utvecklande för kan du säga, domargärningen? Så jag tänker att väldigt mycket av dömninga är ju psykologi.
Och så är det ju sån att vi stilte ju ett spörsmål sist episode, och vet du hur många som svarte på den, Espen?
Nej, det är du som är herre över kvistene, så
ja, det är riktigt. Så det är sån härsketeknik att jag ställer dig ett spörsmål där jag uppenbart vet att du inte vet svaret.
Ja.
Nej, men uansett, vi fick 720 svar. Ja, det är helt sykt. Det är helt sykt. Och alternativen var så färger. Jag bara syns poängen, grunden till att jag och Espen ler nu, det handlar om att vi var säkra på att alla kom till att svara fel, men det är ju 90% har ju svarat riktigt. Och det fortæller mig en av två ting. Det ena är att det nästan bara är domare som har svarat. eller nummer två, att faktiskt folk vet mycket mer än vi trodde. Så,
eller så kan det vara ett faktiskt punkt tre, ja. Att något som vi egentligen kanske hade som ett litet mål også, om att folk har öppnat regelboken,
ja.
och läst lite.
Ja, för den finns ju faktiskt.
Tror det eller ej.
Fotboll.no. Ja, Espen, det är ju en del ting vi inte har pratat om upp igenom åren, men vi har ju varit med på en otrolig resa, kan man inte kalla det?
Jo, noen vil kalle det en reise, andre vil kanskje kalle det en lidelse. Det kommer på øye som ser.
Men husker du at vi var i Polen sammen?
Ja, det er riktig. Det er i 2012.
Og da hadde vi med oss Terje Hauge og dommelegenden Per Arne Larsgaard.
Helt riktig.
Og så var vi en liten sånn gruppe som reiste ned der, og da var det vel EM?
Det var EM i Polen-Ukraina i 2012.
Og vi hadde jo en base i Polen, midt imellom Warszawa og Gdansk.
Og det var I hvert fall voldsomt mye kjøringeske.
Ja, altså vi brukte bra med mil på kjæra, og vi hadde jo delt inn I... Ja, skal vi kalle det kjørelag?
Og det egentlig det som poenget mitt her nå da. Fordi det var jo to biler, hvis jeg ikke tar et feil. Og Terje kjørte vel den ene bilen.
Det helt riktig.
Og så får jeg av en mystisk grunn, så sier alltid Norges fotballforbund, Ola, du skal være sjåfør. Jeg vet ikke hvor den tilliten kommer fra.
Nei, det skjønner I hvert fall ikke jeg.
Men uansett så sitter jo Per Arne Larsgaard sitter jo I baksetet. Og det tar jo ikke lang tid før jeg kjører forbi Terje Hauge, som vet hvor vi skal på motorveien. Og Per Arne fyrer seg veldig opp her sånn, og sier at dette siste gangen jeg opplever. Men så tar det jo ikke lang tid da, og jeg har lagt meg bak Terje Hauge igjen, så sovner jo Per Arne Larsgaard I baksetet. Og da kjente jeg at, vet du hva, nå øyna jeg muligheten, så jeg gassa jo bare på. Og etter en og en halv time så våkner jo Per Arne Larsgaard. Og da sier han jo, Ola, hvis Terje Hauge bak oss nå, så har du et stort problem. Og da husker jeg at jeg måtte sende tekstmelding mens jeg kjørte, Vi fikk kjørt av veien, og jeg fikk tekstmelding til med Kai Riksten som satt da I baksettet I den andre bilen.
Nei, altså, det mye riktig på historien her, det det. Men det du glemmer nå at jeg satt I baksettet den bilen og fikk med meg alt. Kai satt I passasjersettet ved siden av deg.
Og det var det, ja. Det var sånn det var, ja. Ja. Men uansett så fikk jo vi de andre til å stoppe på dette kjøpesenteret, bensinstasjonen, så vi fikk liksom redda inn situasjonen.
Ja, ja.
Ja, det var, der ser du den humoren vi dommere har.
Ja, nej, det var vel, altså I den andre bilen da, bare for å ta det, så det jo litt rart, men ingen av de tre dommerne som satt med Terje Hauge den gangen, dømmer den dag I dag.
Det har jeg ikke tenkt på engang.
Og det jo, ja, det jo litt sånn rart å tenke på. Vi har jo på en måte den ene bilen med Per Arne som ikke med I dømming på grunn av alder lenger. Nei. Der har du liksom tre karer som fortsatt holder gjerne varmt I illen. Ja. Mens de tre andre med Terje har ja, gitt seg.
I studio I dag, Terje Hauge, velkommen I studio.
Ja, tusen takk. Kjekt å være her. At jeg skulle sitte på dommerjævel en gang, det har jeg aldri fått med. Men nå vi her I hvert fall.
Ja, og jeg må jo si at det en ære at du her, og at det spesielt fordi det episode 10 også, men også fordi at du har følt oss hele veien I vår karriere, gitt oss gode råd og tips. Og så vet vi at du en opptatt mann, så når du endelig I studio, så må vi bare takke for at du har investert oss I den tiden. Da.
Ja, vi har alltid tid til å promotere dommere og komme her til dere og lytte og være en bidragsyter til å formidle både historie og hvordan det står til I norsk fotball I dag når det gjelder dommere.
Terje, det kom et spørsmål inn fra lytterne her, og han spurte liksom, når var det du begynte å dømme fotball?
Nej, jag började döma när jag var 16-17 år. Jag spelade på guttelaget till Mattoppen. Och var väl lite kapten. Jag spelade på kretslaget och okay. trodde själv var en stor stjärna och så hade plan om att spela proffsfotboll när jag blev vuxen.
På banan var du placerad då?
Nej, då var jag mittstopper faktiskt. Mittstopperplats och tog alla duellerna, alla hodduellerna var ett hode högre än alla andra. Ja. Och det var liksom inte ja, det tog allt och så gick jag upp på corner, upp på frispark och skott ofta mål med på headingar. Det var min stora styrka, den fysiska biten av höjd. Inte andra tog mig igen och skönt att det tekniska det höll inte helt. Men ja När du är kapten på laget, den stjärnan du var när du var 15-16 år, trodde du I hvert fall, så var det klart att när du låg under 0-1 I fotbollskampen så fick domaren lite genomgå. Jag var inte förnöjd med domaren ofta och stack på sig gula kort. Och efterhand som man fick karantene på tre gula kort och tre gula kort så kom ju tränaren till mig och sa att du ödelägger för laget här. Du kan inte hålla på så här detta här. Vi miste fokus, du miste fokus, vi miste fokus och vi tappar kampen. Så jag sände dig på domarkurs. Så det var tränaren min som sendte meg på dommerkurs, så her sitter jeg I dag.
Har du noen tips til unge dommere på vei opp nå? Og når jeg sier unge, så har du jo liksom både klassiske, det vi kalte rekrutteringsdommere. Du hadde et annet navn I sted.
Aspirant.
Aspirant, ja. Som det het en gang inn.
Jeg trodde man var det I korps.
Ja, det nemlig. Det
Nei, 1982-1983 så var jeg førsteårsaspirant og andreårsaspirant. Og så du var toårsaspirant før du ble vurdert til autorisert dommer.
Alt var så mye finere før. Altså det var så finere titler og en ære og en stolthet rundt den der aspirant. Det et herlig navn også. Så, og så det jo selvfølgelig du har rekrutteringsdommerne, og så har du de som unge som på en måte har gått inn I breddefotballen, men, men ser oppover og, og tenker, jeg har lyst til å satse. Hva, hva er ditt tipsråd?
Ja, tipsrådet liksom, jeg har jo vært fotballtrener mange år, trent mine døtre fra de var 13-14 opp til de var 18, og også trent gutter og seniormenn. Men det som jeg husker best jo når du tar trenerhatten på deg, og så skal vi varme opp med spillerne, og så kommenterer spillerne underveis, I dag får vi en god dommer.
Okay.
Og neste kamp så kan jeg ha en kommentar, I dag får vi en dårlig dommer, før kampen begynner. Og det har liksom slått meg, hva ligger I disse ordene at dommerne god og dårlig før kampen begynner? Så jeg har jo spurt spillerne, spurte den gangen, og det gikk gjerne på at dommeren kom sent til kamp, dommeren varmet ikke opp, dommeren sjekket ikke mål, han spurte ikke etter ballene, han satt ute og ventet på avspark, vi får en dårlig dommer I dag. Og så motsatt, dommeren kom I god tid, ga et godt inntrykk, hilste på trenerne, sjekket målene, spurte etter baller, banen var merket, alt var på plass. Ja, I dag har vi en god dommer. Og det klart, med en gang vi har en god dommer, så det råd og rom for å gjøre feil. Men var det en dårlig dommer, så begynte de å mase på dommeren med en gang feil kom. Så jeg har sagt, det beste rådet jeg kan gi til alle sammen, vær godt forberedt, kom I god tid, hils på trenerne, og igjen, gi et godt inntrykk fra dere før kampen begynner. Så lista så mye høyere for å kunne gjøre feil ute på banen. Så enkelt tror jeg oppskriftene.
Yes, du har jo hatt mange kamper ute, Terje, og jeg vet at du har blitt spurt om tidligere hva du jobbet med, fordi at norske dommere har jo ofte en sivil jobb ved siden av. Og det jo sånn at da må man jo veksle over til engelsk. Og så var det en som spurte hva du jobbet med, og du sa du jobbet som selger. Og ut fra ryktene jeg har fått høre, så sa du at I used to be a sailor. Kan du bekrefte at det stemmer?
Jeg liker ikke sånne historier, Ola. Men det faktisk sant. Ja, jeg jobbet som selger den gangen. Og vi sitter nede I Istanbul og sitter på en flott restaurant middag. Og det går rundt bordet på ja, det sivile hjemme. Og så kommer det til meg og jeg skal forklare at jeg en selger. Da blir det, yes, I'm a sailor. Sant? Så... Så fra, og da handlet det jo om å leve videre på dette her, så resten av den turen og disse folkene, så var jeg en sailor, en kaptein på båt hjemme I Norge.
Ja. Det jo, det morsomt sånnhet her, og jeg tror det med kommunikasjon det budskapet som det viktige, hvis vi skal liksom oppsummere, altså at folk forstår, og kroppsspråk jo faktisk noe av det viktigste man har, og det, sånn det jo I, til hverdags også, at det man kan se mye ut fra blikk, ansiktsuttrykk, hvordan du beveger hendene, og språket jo mindre viktig.
Ja, da vi jo tilbake på der vi startet I dag, I forhold til det med å selge avgjørelsene på banen, selge det budskapet du vil formidle, og da det ikke nødvendigvis de ordene og det språket du bruker, men måten du bruker det på som det viktigste.
Ja. Vær en sailor og selg fisken. Det veldig bra.
Hvis jeg skal trekke fram en kamp til som har betydd litt for meg, så det faktisk en uoffisiell kamp. Det faktisk når jeg fikk en telefon fra Ole Gunnar Solskjær. Ja. Og spurte om jeg kunne dømme han testimonienkamp Manchester United mot Espanyol når han skulle ha sin siste kamp på Old Trafford og ringer meg, har du lyst til å dømme denne kampen Terje? Og når Ole Gunnar Solskjær har betytt så mye for meg I den forstand at han fantastisk god fotballspiller men kanskje enda viktigere rollemodern Ole Gunnar Solskjær knyttet til holdninger, fair play og vært et forbilde på den arena, så betydde det veldig for mye at jeg fikk være en del av hans avslutningskamp på Old Trafford.
Ja, det
så det stort minne,
ja. Ja, det må vært helt rått.
Ja, men det står ingen plass, det ikke en offisiell kamp.
Nei.
Og da husker jeg meg og teamet fra Norge, vi bodde på et hotell I byen, og den gangen var ikke noen sjåfør som hentet oss og kom, så vi kom til Old Trafford 2 kilometer unna, og der stoppte alt opp, og så hadde ikke vi ID-kort, eller hvem var vi, at vi skulle dømme kampen. Så vi gikk av taxien og gikk 2 kilometer inn til Old Trafford med norske tilskuere med begge på ryggen. Og snakket litt grann med alle sammen på veien, og vi skulle dømme kampen, og det var en fantastisk opplevelse. Jeg skjønner ikke at det kan skje til alle kamper, men denne kampen her gikk det veldig bra.
Men når du omsider kom bort til vakten på stadion her, hva sa man da? We are the referees.
Ja, we are the referees, og de skjønte vel det når 4 gutter kom med samme uniform, samme dressjakke, med samme bag, så lå det nok I dette her, så... Då var det väl en telefon upp att vi har några domar här utanför och att det vart så kom vi in på Old Trafford.
Genialt alltså. Genialt.
Fyra säljare som står utanför.
Ja, fyra säljare.
Fyra säljare.
Ja, god kommentar.
Ja, det är bra. Det är kanske lite sånt kontroversiellt spørsmål då, men i en sån dommervärlden så är det sånt att man har tilsnack, man har gult kort och man har rött kort, ikke sant? Och därav hade man det navnet i 2006 också. Och så ser jag på något att det har varit lite sån olik praxis i klubbarna hur man har hanterat olika tillfällen. Någon gånger har man liksom gått väldigt rast ut i media, något som ofta kan vara positivt och säga att detta är det som sker och sånt ting och möjligt att det är en sån brandfackel, men jag syns det är väldigt sån hvis en person sier noe dumt og viser endring og ønsker å endre seg og liksom følger et program da, for å si det på en fin måte så mener jeg at det skal være rom for å få folk tilbake I fellesskapet igjen I hvert fall sånn fra mitt ståsted for jeg synes det veldig streng beskjed å si sånn livstidsstengt, for det jo faktisk man jo ikke man kan jo ikke sitte I fengsel for å drepe noen hele livet hvis du skjønner hvor jeg vil den da
absolutt, altså,
I USA hamner du fort I fengsel ja, to, tre, fire livsdommer
så det noen ting I USA man ikke har lyst til å sammenligne seg med så det andre ting man gjerne strekker seg etter men dette jo midt I det arbeidet som vi nå holder på med ja.
Men så vet jeg også, jeg husker en gang NFF ga meg en sånn kamera jeg skulle løpe rundt med på Åråsen, uten å ha spurt UEFA om tillatelse først. Det ble også litt interessant sånn I ettertid, sånn etterspillet rundt det. Så jeg tror liksom, det må gå tjenestevei nå.
Ja, det tror jeg at det ikke noe man kan bare finne på, det kan drive selv. Jeg har lyst på en liten GoPro her I dag, kanskje jeg skal, det tror jeg blir dårlig mottatt.
Ja, ja, men jeg husker faktisk den kampen, fordi spillerne var veldig sånn, Hver gang de approachet så skulle de liksom smile og liksom, altså det ble en helt absurd setting. Det var liksom par stykker som vinket litt og det var så feil altså. Den der, ja, hele den greia der. Ja, og så var det, jeg var jo innom det litt I stad, men jeg hadde jo en kort prat med Terje Hauge før vi møttes her I dag. Og han satt jo som leder av det som heter dommer, ikke dommerkomitee, men toppdommerforeningen. Og da hadde de en pris som het årets fair player, og der sto Freddy Dos Santos hvert år på blokka. Fordi at når en ny kamp startet, så startet man alltid på blanke ark, uvitende eller vitende, hvem vet. Alltid en god kommentar på lur, og du tok alltid dommeren I hånda, og til alle dere som lytter som fotballinteresserte, så må du bare følge det gode eksempelet der da.
Ja, jeg har faktisk blitt utvist av Terje Hauge, og endt opp med å ta han I hånda, så det var... Da, ja, det var på Lerkendal til og med I en seriefinale, så det var en ganske stor avgjørelse fram.
Hva var det?
Det siste gule kortet var veldig klart.
Ja.
Det første var bare en sånn møljekrangel, hvor jeg var helt uskyldig oppe I det hele. Det tuller jeg ikke med engang. Ja. Jeg fikk det gule kortet, og så... Men jeg tok han jo I hånda etterpå, så takk for det, Terje. Terje fin han. Jeg skal si en ting, jeg har kanskje grunn til at jeg har litt respekt for dommer alltid hatt det. Det var en situasjon ganske tidlig I min, jeg husker ikke hvem dommeren var nå, men husker jeg at jeg fikk et frispark mot meg, som jeg følte var ufortjent, rett og slett fordi at jeg hadde blitt holdt først. Og så skjedde det et eller annet, og så fikk jeg frispark også, mot meg da. Og så sier dommeren til meg, du holder I trøya, eller du holdt han igjen, eller hva, et eller annet sånt. Og så svarer jeg, ja, men du må jo se alt da, du må se den første. Men så sa han bare så ærlig, men jeg klarer ikke å se alt. Altså, det klarer jeg bare ikke. Da tenker jeg bare, da fikk jeg sånn der, det skjønner jeg, det klarer du ikke. Og det ingen som gjør. Så, og det kan også være sånn for alle der ute. Ingen ser alt, og det gjør ikke dommer heller. Og det jeg tok jeg alltid med meg litt den praten, sånn I ettertid, at vet du hva, det noen ganger så gjør man feil, altså det gjelder dommer.
En liten sånn, jeg bruker ordet sidekick story her da, men det Hagen I går, altså, må jeg hjelpe med navnet her, kaptein til Odd Aalbo.
Ja, Steffen Hagen.
Ja. Altså en liten sidekick story, men Steffen Hagen, vi har jo en straffesituasjon I første omgang, og Steffen Hagen veldig sånn intens I øyeblikket etterpå her, og soleklar I straffe og skriker og sånne ting da. Og så sier jeg bare til henne, men har ikke vi cirka samme vinkel da? Jo, jo. Ja, men hvordan klarte det? Altså, du sikker på at det straffe? Nei. så var det liksom, det ble liksom det smilet og det gliset ut av det, men... Jeg hadde jo blitt livredd hvis han hadde sagt ja på den, altså, fordi, men altså, for å oppsummere, da, spillerne I Eliteserien jo over linja stort sett veldig snille og hyggelige å prate med. Og jeg opplever at man har en ganske sånn fair og god dialog med spillerne, og så vil det alltid være noen unntak. Så Ja, det var ble plutselig skryt I spillerne også der.
Det viktig det.
Ja, det viktig.
Det innimellom.
Det har de glemt inn. Nå bare en kamp igjen, og så det
glemt på lupa. Jeg skal odd siste serierunde, så jeg får håpe Steffen like blid og medgjørlig I den kampen.
Ja, lykke til med siste serierunde til dere begge.
God jul.
God jul og godt nyttår.
Takk, like måte.
Hei. Tam, 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 tam. Og vinneren, mine damer og herrer, Lars, som... har fått en mail om at han skal bli med Espen og undertegnede på middag. Vi får jo se hvilken restaurant det blir.
Og Nei, men altså, det trenger ikke å se på det. Det sier seg selv. Den må bare være operativ igjen. Altså, eller den vel kanskje operativ, men det må være hyggelig å dra dit igjen. Og det blir jo teaterkaféen, det. Det trenger du ikke å... trenger ikke å lure på det.
Ja, det var dagens innertid, jeg må si.
Men fordi Fredriksen har jo avlyst alle julearrangementene der, så vi må få han... Vi tar en sånn brunch med Fredriksen og Lars der, tenker jeg.
Helt riktig. Ja, da det på sin plass å ønske journalist og Eurosport-reporter Vegard Flemmen Vågbø velkommen til vårt high-end og high-tech-studio, får jeg si her på Apotekegata. Velkommen.
Takk. Enormt high-tech og high-end-studio.
Ja, det setter vi pris på. Mm. Fantastisk. Det blir bra det her, Espen.
Ja, dette har vi gledet oss til. Første gjest, altså å mikse dette med tre stykker. Vi har jo nok med oss selv noen ganger, så det blir jo spennende å se om vi klarer dette her da, alle tre.
Enormt å få være første gjest.
Ja, det må du se på som en...
Jeg vet ikke om det et kompliment for at jeg har vært for snill med dere, eller hva det men...
Det får vi svare på etterpå nesten
altså. Ja, vi får se, vi har jo ikke akkurat gjort oss fortjent I alt for mye skryt I sesongstarten Så vi får se hva du har å komme etter hvert
ja, det var veldig god intro, Espen Men jeg mener jeg hadde sånn håpløs kommentar midt inne der Jeg husker ikke helt hva det var Men det var, jeg sa noe sånn der Jeg har ikke peiling uansett Altså det var I hvert fall
Ja, man må bare late som man har peiling ja. Men det kan jeg kjenne meg igjen I Det jo et av de største suksesskriterier Av å bli god journalist
det?
Ja, du må bare late som Du skjønner alt som blir sagt Du må bare fake it till du make it altså. For jeg har stått mange ganger Og intervjuet folk Og så begynner man å fortelle om noe Som jeg åpenbart burde ha skjønt Eller hørt om Og så bare Ja, det later som Det har jeg fått med meg
Ja, det absolutt. Fascinerende Jeg har alltid lurt på, Vegard Hvis du hadde dømt en kamp og så det et skudd mot mål og så ser jo ikke du helt hvor, liksom, hva som skjer for noe Du ser at ballen skifter I retning Og så tar alle liksom, og løfter opp hendene sine Så du skjønner at her det jo fem meter eller corner
Kanskje hens?
Ja, kanskje hens også Ja, da det jo bare å blåse tydeligvis Nei,
jeg gjør men, det I hvert fall
men poenget så ser man mot assistentdommeren Man har jo et headset der Kanskje du får noe innspill I dette caset får du ikke det Jeg bare lurer sånn av interesse Hadde du liksom valgt fem meter Eller hadde du liksom valgt corner Liksom på feelingen her
Nei, her det vel som vi sier I spillerådet Her må fjerdedommeren på jobb Han gjør jo ingenting Han står jo bare der
Ja, det var så bra svar Det var liksom du fant den ene som kunne ta det Men det verste
Nei, jeg hadde nok For å være helt seriøs Så hadde sett han I et sekund eller to Hvem som hadde løpt etter banen
Halleluja
Ja. jeg kan jo ikke annet enn å støtte det
Espen bare ble salig
Det var fasit det der Så veldig bra
Nå kommer fløytsignal
Men vi setter jo utrolig stor pris på fremsnakkingen I deres podcast Spillerådet Og liksom utrolig kult det Christian sier med deilig nørdete Altså det vi skal ta med oss det begrepet videre
Ja, og så kanskje de andre kommentarene der også var jo det bromance-greiene
Ja, men vi har jo fast bord nede på lekteren, så det stemmer jo
Ja, det var jo liksom billige drikkevarer de foreslo Nei, det blir drøy kost der det sant at du har hatt med liksom kake og sånn?
Stemmer det.
Blitt konemor med en gang, vet du?
Vi må holde på litt tradisjonelle kjønnsroller.
Neida.
Det har vært litt mye fritid nå under korona, og da har jeg funnet at jeg skal utvikle en ny egenskap som heter baking.
Hvordan det blitt mottatt?
Veldig bra. Ja. Men det går I Toro-poser, men jeg tvister litt da.
Ja, Toro godt, det. Det ikke det spennende?
Ja, så jeg skjønner ikke hvorfor det noe skam å snakke om at man tar noen enkle utveier noen ganger. Altså, litt sånn posemiks der og vann gjerne noen ganger bare, det gjør jo susen det.
Ja.
Jo, nei, det jo sånn det gjerne blir I de store byene, at disse gamle forretningene som familieeide og gjerne gått I generationer faller vekk og fra. Altså, det var vel ikke lenge siden det var en nyhetssak om denne kiosk- og tobakkforretningen på Majorstuen som har på en måte blitt eid av familien I alle år som nå gikk dørken I disse tider. Og jeg tror man vil nok se flere og flere sånne caser og hvor de større kjedene og firmaene tar over butikkhyllene.
Ja, det litt tøft å drive souvenirbutikk I disse dager, merker jeg.
Ja, du merker du, ja.
Liksom. Det bare meg I butikken.
Du har utsalg fra leiligheten hjemme.
Ja, nei, gjør det beste ut av det.
Lukas sitter I resepsjonen.
Ja. Skal vi komme oss videre I programmet, eller?
Ja, vi får gjøre det. Ja.
Nei, nå vet ikke jeg stadionfasilitetene på Røa, men... eller till en viss grad så jag har varit där och det kan ändå ha varit ändringar men poängen var bara att jag var fjärdedommer där. Och då var det första gången jag tror de hade liksom fjärdedommer. Jag vet inte men de hade såna ark som var laminerat är det heter där det står ikke sant 1 2 3 4 5 6 7 och så upp till 30 eller upp till 99 eller vad det var för något och det lå upp över varandra så att när det var bytte så kunde jag bara lyfta det laminatarket upp I vädret, ikke sant? Det är ju inte akkurat sån Det et ganske stor forskjell fra det til sånn elektronisk board da. Og poenget var at jeg tok første bytte, det går jo veldig greit, for det var jo plukker ut numre. Men så begynte jeg å liksom, det ble jo mer og mer rot I kortstokken, for å si det sånn. Og så begynte det å regne, så alt hang jo sammen. Det ene bytte fikk jeg ikke gjennomført engang. Og det ble jo så mye skriking og styr, så jeg hadde en veldig sånn vond opplevelse på Røa. Så ikke noe kritikk til Røa, det var bare, det var det det var, og jeg løste det dårlig. Så man lærer hele livet.
Ja, nei, det der å være fjerdedommer ikke alltid en dans på roser, altså. Nei, jeg husker jo, jeg også skulle være fjerdedommer en gang. Ja, det var noen sånn U23-kamp, hvor det var svenske dommere som kom, og så, det var Norge mot Østerrike eller noe sånt. Og jeg var fjerdedommer på Jessheim, faktisk. Og skulle legge til tid da, på ved 90 minutter, og fikk liksom beskjed om at vi kjører 3 minutter tillegg, sånn klassisk standard tilleggstid, og så var dette en ny type tavle som jeg ikke hadde satt meg noe inn I før, så jeg skjønte ikke helt hvordan jeg skulle få inn bare tre I dette opplegget her. Så jeg trodde jeg fikk det til, da, og så viser jeg liksom tilleggstid på 90, Og så får jeg liksom beskjed på headsetet da, så faen, tavla Espen, du viser jo 30 minutter. så det var jo, ble jo helt sjokk. Så det her med, det trenger ikke å være laminerte ark for at det skal gå til pokker altså med tavle og styr.
Men det der har jeg klart en gang også I semifinale NM, og da roper de ned fra kommentatorboksen, jeg tror du mener 1 minutt. Og legger til 10 minutter I en semifinale. Det ble heldigvis kommunisert ut at det var bare 1 minutt som gjaldt.
Ja, men det blir gjort feil. Jeg så jo, for nå det vel litt mer sånn at det trenertid. Altså, det ikke alltid fjerdedommeren som viser denne innbytte, altså tilleggstida.
Ja, jeg trodde du skulle si at nå det jo treneren som bestemmer tilleggstida.
Nei, ja. Jeg trodde det. Han bare sier fra til meg. De klarte ikke å trykke på den F1-knappen, da, ja. Som gjør at det bare vises ett tall.
Ja, F1 heter det. Stemmer.
Nå merker jeg at vi skikkelig nørdete. Ja. Det helt krise, det temaskifte. Hei, Selim.
Hallo, hallo.
Vel overstått sommer.
Å, fy søren. Første dag tilbake I arbeid I dag.
Kjipt.
Tilvenning I barnehagen også. Nei, nå sier jeg feil. Nei. Fordi sønnen min 3 år. Første dag I stor avdeling.
Samme.
Mareritt.
Det det. Der.
Fy søren, jeg ble litt sent på jobb I dag, men det jeg skylder på deg, Luka. Fordi, ja, men helt seriøst, vi tenkte at I dag skal vi være litt overleite. Vi går opp sammen, jeg og samboeren min. Ta med han på vei ned, god stemning. Han jøkker det litt og prater som vanlig, liksom. Kommer vi opp der, og så det bare full panikk og show, og skal ikke opp. Og skriker og alt mulig Så var det en fantastisk dag på dagen Aldri vært mer glad for å dra derfra Og dra på jobb Og aldri vært mer glad for å avslutte dagen Hos Norges største podcast Dommejævel
Jeg trodde et sekund han skulle si liksom, Norges største dommertalenter men det...
Eller Norges største flause
det det mer riktig
For du dømte den rundt der, gjorde du ikke det Espen?
Nei, det gjorde jeg ikke
Han var tatt av
Sitter jeg med 2 stykker som har tatt da Jeg møtte jo Ola rett etter en sånn testdag, tror jeg Fordi at Ola skulle dømme en kamp for oss, så det har vi ikke sagt enda, men jeg jobber jo med gatelag, og vi hadde fått en utfordring fra egentlig fra daværende arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie I forbindelse med en sånn turnering vi hadde hatt da, om at vinneren av denne turneringen skal få møte regjeringen til kamp på Ullevål. Så ringte jeg Ola, kan du være sånn stille? Ja, ja, og det skal du vite, Selim, jeg har aldri kommet for sent til noe som helst. Det seriøst akkurat det han sa. Og så det 10 minutter til kampstart, og PST står, og liksom, det full, jeg vet at det tar litt tid å komme seg inn her. Vi har hatt, det liksom ikke bare å ta imot statsministeren kontor og regjeringen inn på Ullevål, for der det liksom bombehunder og alt mulig som skal være der, så jeg tenker, ok, hva skjer nå? Det 15 minutter blir til 10 minutter.
Jeg tror jeg aldri har vært så stresset I mitt liv når køen begynte å stå I Jessheim inn mot Oslo. Altså, samlingen var jo ferdig I Jessheim sånn I 4-5-tida, som det pleier å være.
Ja, jeg kan skrive ned på dette her, for jeg satt jo I bilen.
Nei, var du der også?
Ja, ja. Og du jo, det helt ja. Riktig dette her, at vi begynte å nærme oss ekstremt. Og det ja. Var jo sånn at når vi etter hvert ankom da Ullevål, så rakk jo ikke Ola å liksom skulle finne parkeringsplass og sånne ting. Så vi måtte bare hoppe ut, så jeg tok over bilen til Ola og måtte bare kjøre videre. Så det sjeldent jeg har sett Ola så stresset faktisk I den situasjonen.
Ja, men hadde du noe problem med å komme deg inn?
Nei, for da tror jeg folk begynte å se på klokka. Ja. Og nå tror jeg ikke det noe sånn... Altså, hadde jeg kommet før, så tror jeg det hadde vært enda mer nøye. Men jeg tror liksom nå begynte folk å skjønne at det en fyr vi mangler, og det dommeren som aldri kom for sent I kampen.
Ja, ja, ja.
Ja, angående at denne filmen ikke for alle, men det som kun var for dommeren...
Ja, så viktig. Det serie, Ola. Dette en serie. Det episoder. Ja, ja, ja. Det ikke bare film. Tenk det, ja, vi får mer. Vi ja, får mer.
Det gir seg ikke. Kanskje vi får en oppfølger også, da.
Wow. Takk skal du ha.
Nei, det bare hyggelig. Jeg tok og hørte på, jeg slet litt med å sove I går etter kamp. Mye adrenalin I kroppen. Og da begynte jeg å høre på en del av poddene deres, og jeg må si at jeg oppriktig imponert.
Ja, men det jo ingenting som bedre å høre enn det.
Ærlig, direkte, morsomt. Dere med på å løfte toppserien som produkt. 100% sikkert. Du ikke enig, Espen?
Det helt enig, og det kule jo at dette, litt sånn som vi kjenner oss kanskje litt igjen da, vi lurte jo fælt på hvordan dette skulle bli når vi startet vår podcast, så og det tenker jo at dere også lurte fælt på hvordan dette skulle gå, og så viser det seg at dette moro, det kult, man blir varm I trøya, og begynner å prate om ting man kanskje ikke skulle prate om også, men det jo utrolig gøy å høre på. Så,
ja, vi har veldig gode, jeg har gode andre omganger, men første omganger piss.
Ja. Ja. Det fordi man liksom trenger litt tid på
å rene ord for penger, det.
Ja, det rene ord for penger.
Kvelden, natten etter kamp kan være horribel, rett og slett.
Ja. Det helt forferdelig. Og hvis jeg har gjort en god kamp, og vi har vunnet sånn, så har jeg ikke lyst til at jeg skal legge meg. Jeg skal legge meg, for da har jeg lyst til å kjenne på den følelsen så lenge jeg kan. Så jeg sitter opp til to og bare, åh, dronning. Men når jeg dårlig, så sitter jeg og bare... Altså, jeg skammer meg, så jeg sitter våken til sånn fem og bare sånn... hvis jeg kobler ut, så ser jeg liksom øyeblikket jeg har vært dårlig. Og det har vært litt mer idé I det siste. Men,
så du tar liksom ansvaret både for seier og tap?
Ja, men liksom, til og med når man... Og det litt sånn, det på en måte egoisten I laget da. Til og med når vi vinner, sånn som mot Kleppi vant jo, og det var deilig det, og viktig for oss liksom. Men jeg følte at jeg vant... Fordi jeg var ikke fornøyd med meg selv.
Mm. Ja, det. Du ser på meg som om jeg skal følge opp. Du har jo sagt alt. Ja, det jo ikke noe.
Fordi den første kampen jeg fikk, så tenkte jeg, altså da jo, jeg så spent, det spenningsnivået alt for høyt egentlig, de første kampen. Men ja, det jo det.
Ja, altså, det kan I hvert fall jeg skrive under på. Altså, jeg satte jo Norges rekord I gule kort I første gangen I min debut. Så jeg hadde jo, jeg løp jo med gulkortet ute, ja. Altså det var liksom...
Har dere noen ganger tenkt på at jeg skulle slutte numret?
Ja.
Ja?
Det har jeg.
Hver dag, ikke det?
Hver søndag. Etter hver kamp.
Hver søndag. Hver søndag.
Før og etter kampen.
Og under, da. Herregud, etter 2 minutter ute I kampen, og...
Så man har rett og slett tid til Tinder. Og, det, og vi må bryte det tabuet ja. At Tinder en skam For det, ja, noen en skam på Tinder Men noen faktisk ekstremt flotte på Tinder Eller vi har ikke funnet det enda Men det der men mange lykkes på Tinder ja. Av våre venner Men Så egentlig, ja. Så vi må bare innse at, at vi må ta litt tak selv da.
Ja.
Det var jo når vi kom på studio her I dag, så manglet vi en stol. Hvordan løste det seg?
Nei, da var det assistentdommeren som fant rollen sin med en gang og ordnet opp.
Det ja. Det liksom allerede nå, og så ser vi liksom hvordan rollefordelingen
Ja, altså vi la jo ut den finten bevisst for å se om han også utenfor banen tok det ansvaret han satt til å ta. Så dette passet utmerket.
Ja, det jo overraskende mange ting man skal tenke på når man assistentdommer, og kanskje mer enn det folk tror. Og så ser jeg at det kommer et spørsmål her fra Jostein, som spør egentlig rett ut hvordan dere klarer å vurdere offside riktig? For det jo ikke til å legge under en stol, det heter.
Noe sånt nå, ja.
at dere treffer på 97-98% av de offside-vurderingene som og så det ikke noe tvil om at det går ekstremt raskt, så hvilke teknikker det du bruker for å treffe på dette her?
Nei, det har vært en veldig, veldig lang reise. Nå har jeg holdt på med det her I 10 år, ganske dedikert. Så det blir jo en innlæring, det åpenbart. Og så det mange offside-avgjørelser som lette. De er soleklare, 2 meter I ene eller andre veien. Men det jeg ofte får spørsmål om hvordan vet du når ballen blir spilt? For det når ballen blir spilt at vi skal vurdere om en spiller offside-plassert eller ikke. For det første må du være konsentrert. Du må hele tiden ha en idé om det noen offside-plassert her. Og så det den biten med at man I tvil om noen offside-plassert, så lar man det spille.
Men det blikket eller det hørsel? Hva det du liksom belager vurderingen på?
Det spør jeg meg selv om innimellom også, men det mye hørsel, og så det vanskelig å forklare det, men man kan lese på forsvarsspillere og angrepsspillere når den ballen blir spilt.
Okay.
Hvis man på marinlyst med 600 tilskuere, så hører man når ballen blir spilt.
Ja.
Det gjør man, men hvis ikke man hører det, så greier man allikevel å lese det ut av situasjonen, så man får en feeling på når den ballen blir spilt. Jeg hadde en fin episode med Ruben Kristensen, som venstrebekk på Brann, som utviste litt frustrasjon over det her da, etter kampen I Kristiansund. Så kom han til meg og spørte, du sikker på at det ikke var offside? Jeg svarte han at det jeg ikke sikker på, men det var ikke en meter. Det var ikke en halv meter, men det kan ha vært 20 centimeter. Og han var utrolig frustrert, for det hadde han hørt 2 ganger denne sesongen. Første gangen han hørte det var et mål I Molde, hvor jeg også var assistent over.
Så. Han husket det, han hadde ikke glemt det.
Jeg husker jo, det var jo en kamp hvor vi skulle være assistentdommere sammen, Ola.
Ja, det var Espen Kallerud det, som var hoveddommer.
Helt riktig.
Med headset.
Og det var vel gutter 19, tror jeg, eller noe sånt nå. Mm. Og vi kjørte på med headsetet. Og for å si det sånn, det var 3 hoveddommere I den kampen der.
det var helt krise.
Ola har vel også prøvd seg som assistentdommer på relativt høyt nivå, har du ikke det?
Ja, og det faktisk, så nervøs har jeg aldri vært I hele mitt liv, som da jeg hadde jo aldri debutert som hoveddommer I Eliteserien. Da var man jo fjerdedommer, og så kommer dommerteamet, men det mangler jo en assistentdommer, og så fleiper jo faktisk de litt grann med, ja, han kommer vel ikke. Og så prøver du å ringe han når det begynner å nærme seg oppvarming, og det jo ingen som tar telefonen. Og så får jeg beskjed om å forberede meg som assistentdommer, og det nå 4-5 år siden sist du holdt det flagget I hånda. Og jeg var så nervøs, og jeg tror det var Tommy Skjerven som dømte. Og så sier Tommy Skjerven, jeg tror vi utsetter kampen I 20 minutter. Da har han tillit til Håvard Nilsen på siden der, altså vi utsetter kampen. Og da sier jeg, nei, vær så snill ikke gjør det. Fordi hvis du utsetter I 20 minutter, og vi ikke klarer å skaffe en ny assistentdommer, så vet jo hele Norge at Norges dårligste assistentdommer skal på her. Så vi setter I gang til opprinnelig tid, går ut, jeg kommer ut på siden der, vi har fått en lokal høvding som går inn som fjerdedommer, og jeg husker etter 5 minutter når jeg løfter flagget for offside, og jeg skjelver I hånda, så flagget rister jo som 17. mai, og Tommy Skjerven vinker meg ned. Den følelsen, hashtag den følelsen, når du blir vinket ned på første avgjørelse som assistentdommer, da tenkte jeg, dette her jo ikke noe gøy. Men andre avgjørelsen, da vet jeg ikke om Tommy Skjerven blåste på den offside-en jeg markerte for å være still, eller hva det var, men det ble I hvert fall, da ble det I hvert fall avblåst. Og etter 40 minutter så kom heldigvis en kvalifisert assistentdommer inn. Så all respekt til den jobben dere gjør. Det var interessant. Da benytter jeg anledningen til å skryte litt av våre sponsorer som har støttet oss i tykt og tynt. Det jo selvfølgelig Norges idrettshøyskole, Ferdia Sharebus, Unisport og Grete Rode. Nei da. Jeg synes det der var litt skivebom, Spen. Du har vel ikke prøvd det før?
Nei, jeg har en far som har vært innom Grete Rode et par ganger, men det med det. Det min erfaring med Grete Rode, at det funker jo til synlatende i en viss periode, men så har det en skummel evne til å falle litt tilbake til start.
Altså, diet som livet ellers. Det kortsiktige tiltak virker som regel ikke. Det det samme i rugby også, mener jeg.
For eksempel.
Det der du har de der, og hvis man ikke allerede har sett det, så burde man gå inn på YouTube og søke rugby og referee på YouTube, for da ser du noen legendariske tilsnakk. For det virker som når dommeren sier at nå skal jeg si noe, nå skal jeg kjøre tilsnakk eller forklare noe, da kobles lyden på.
Ja, riktig.
Og da det en legendarisk rugbydommer i Australia som kjører et tilsnakk der, som sånn, jeg tror ikke jeg har sett deg før på denne banen her, men mitt navn det og det her, og du klapper igjen kjeften din nå, liksom. Og da så vil han bare kjøpe det helt, da, fordi det litt annen måte å, ja, kanskje ikke, vi har jo snakket om respekt tidligere, men der dommerens posisjon helt overordnet. Og det hans ord som gjelder, så se gjerne det klippet også. Men svaret, hva svaret vårt, hva konkluderer vi med, Espen? Ja?
Ja, men altså, vi trenger ikke å konkludere litt heller. Jeg hører jo at du veldig positiv. Jeg tror jeg kanskje litt mer negativ, eller ja. Altså, kanskje ikke negativ, men jeg tror vi skal være litt restriktive da.
Ja, og innenfor noen rammer, og det må testes. Med oss i studio har vi Tom Harald Hagen, hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Det har jo vært en helt normal uke for deg, har det ikke det?
Veldig normal, stille og rolig.
Stille og rolig, ja. Blitt invitert til Senkveld, Lindmo, LA Times, Norske Talenter. Nei.
Nå skal vi danse.
Ja, nemlig. Nei, fy fader, Tom Harald. Det fikk noen store dimensjoner etter, da.
Ja, det ble voldsomt. Jeg hadde ikke tenkt det skulle bli så stort når jeg bare hadde en liten prat med lokalavisa.
Nei. Du har jo for så vidt snakket litt om det før, men hvor overrasket ble du av responsen?
Nei, som du sier, så har jo dere gutta og jentene på dommiljøet visst om det her. Familien har visst om det. Alle lokale rundt meg har visst om det, så det har liksom aldri vært noe tema. Så var det jo bare et lite slauspark at vi skulle ta det ut, fordi dette var jo ikke en kamp mellom meg og Castrati. Det var jo en kamp mellom en spiller og en trener. Og så havna vi litt opp i det, og så ble vi nesten beskyldt for å ikke ville ta tak i det. Mm. Og da var det jo sleive kommentarer fra dommermiljøet og fra min egen at wow, hvis noen ville ta tak i det, så det jo du. Mm. Og da ble det en sånn at ok, da kjører vi i gang, og så tar vi en liten art igjen på det i lokalavisa. Og så sa jo de at ja, de kommer til å kjøpe det her ut, og så ja, vi får se. Og så ble det jo større enn de også trodde, tror jeg, når det spredde seg utover Europa og resten av verden. Ja.
Det er utrolig gøy, Tom Harald. Jeg utrolig stolt av det, og det, jeg måtte jo sende en melding. Jeg tenkte jo at du får ikke lest den meldingen. Det er jo så mye som, det skjedde vel antagelig mye på telefonen etterpå.
Ja, den har vært ganske full. Den.
Ja, han sitter jo med sånn nødlader her nå, så det sånn at batteriet hans må jo, det har kunket helt, tror jeg.
Ja, jeg har med en lader her, ja.
Jeg må bare ta en liten sidekick-story, men jeg måtte jo raskt bare google navnet ditt for å liksom se hvor langt dette nådde ut, og det ingen tvil om at dette ble en internasjonal nyhet. Det mange ikke visste var at når dette nådde tyske medier, Der Bild blant annet, som en av Tysklands største aviser, og Frankfurter Allgemein for eksempel, så var det jo sånn at av mystisk grunn så var det jo bildet av meg som florerte i artiklene. Har du fått det med deg?
Nei, det har jeg ikke fått med, men Nei. Det er helt naturlig det.
Nei, så jeg fikk jo da fra internasjonale kollegaer der ute med gratulasjoner og greier. Ok, de fleste sa at det vel ikke deg som heter Tom Harald Hagen, for de siste gang jeg hilste på deg så sa du Ola i hvert fall. Og så var du fra tidligere dommekonsulent i Oslo fotballkrets, Karl-Heinz Götz, som leser jo mye, han følger jo med på Bayern München og
Det er mye Bayern München
der. Ja, det er mye Bayern München der, altså. Men han sa at Litt rart at, at et av Europas største avishus da, har opereret med feil bilder, så det var ute på sosiale medier og sånn, og i flere artiklene var det bilder av både deg og meg. Det, ja. Så det jo, så like vi.
Veldig like.
Ja, da, det,
som to dropper vann.
Som to dropper vann, ja. Ja, og det jo gledelig at vi nå kan sitte her i studio, Espen, og vi har disse t-skjortene våre, som, som har blitt fryktelig fine, synes jeg.
Ja, en ting at de fine, men de har jo blitt skrekkelig populære også, så, så her, her det bare å henge med.
Ja, med all ydmykhet, det blitt populært. Nei, det bra, det bra. Ja, vi har spilt golf sammen, vi.
Vi var gode, synes jeg, på Marbella.
Ja, ja. Så var jo det ene skuddet der, husker jeg, gikk jo inn i et hus, mener jeg husker. Heldigvis så var ikke huset ferdigbygd enda, nå sto jo noen arbeidere der inne og jobba. Så da tenkte jeg at da la jeg den golfkarrieren på hylla.
Man kaller det ofte slag i golf, og ikke skudd.
Jeg skulle også til å si det at her, var det fotballgolf dere spilte, eller var det,
Agen,
var
det faktisk golf? Agen, du har sånn fin, sånn, vi kaller det ofte, vi kaller det ofte det. Ja, det bra. Nei, det var jo...
Der hvor jeg kommer fra, så blir det, vi bruker vi kalle.
Ja, fantastisk altså. Helt, helt nydelig.
Ja, det jo helt tydelig at vi har hatt det moro gjennom sesongen da.
Ja, og surre affært også.
Det, ja, altså, det jo på godt og vondt. Altså, vi har vært veldig heldige med å ha hatt utrolig mange fine gjester. Vi har hatt gode historier, hører vi, og latter, glede og noen feilskjær selvfølgelig. Så, så alt sammen på godt og vondt.
Det hører med. Jeg tror det helt naturlig, Espen, også å takke for oss etter hvert.
Ja, og så takker vi for et fantastisk år. Det tikker mot 2021, og vi gleder oss til en ny sesong både på fotballbanen, men også i podcaststudio.
Og vi kommer i gang igjen før Eliteseriestart 2021. Da det bare å følge med. Da kommer de nye regelendringene og presiseringene som eventuelt skulle komme, og nye gjester skal komme i studio. Vi ønsker dere et riktig godt nytt år.
Ha det bra.
Ha det bra.